În numele noastră Lui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, ne adunăm cu oarecare dificultate pentru că ușa se deschide permanent în firescul venirii dumneavoastră la biserică și valul de frică care intră cu deschiderea ușii, sigur că e incomod pentru cei care au venit deja. Dar este o formă în care susținem și noi pictura acestei biserici, care trebuie să aibă și o dimensiune sufletească. Nu-i de ajuns munca pictorului, nu-i de ajuns munca celorlalți din parochie care susțin șantierul, nu-s de ajuns banii cu care trebuie să plătim pictura, ci iată că trebuie și alte lucruri la care participați toți cei care sunteți astăzi incomodați de aceste condiții la Sfânta Liturghie. Pentru că casa scărilor, zona dintre uși, este blocată de schelă, pictura de pe tavanul acela nu s-a terminat, se va termina la începutul săptămânii următoare. Și atunci, iată că n-avem decât soluția aceasta de a intra în biserică pe lateral. Deci asumați-vă și să ne asumăm cu toții lucrul acesta, ca un fel de jertfă pe care o plătim, o susținem, pentru ca să avem pictură și acolo în casa scărilor. Iubiți credincioși, este și duminica 30-a după Rusalii, încă un popas în drumul nostru spre Crăciun, și este și sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei cel I chemat, ocrotitorul și al României, pe lângă ocrotitorul altor popoare la care el a propovăduit creștinismul. Sigur că în momentul în care citești două evanghelii lungi, ia să te văd, Părinte Boga, cum îi explici dumneata ca totul să nu lași pe niciuna deoparte, nu? Și ia să vă văd pe dumneavoastră cu ce răbdare puteți asculta explicația, îndemnul la a adânci mesajul Sfintei Evanghelii. În drumul nostru spre Crăciun, iată, avem această întâlnire cu omul bogat, bine intenționat, voia să moștenească și viața de veci. Ce e rău în faptul că dacă ești un om tare și puternic în lumea aceasta, dorești să fii tare și puternic în lumea cealaltă? Ce e rău în treaba aceasta? Nimic, e firesc. Am văzut în alți ani felul greșit în care se raportează bogatul la viața de veci. Normal, că dacă el se definea prin avere, nu? El își definea condiția lui prin faptul că era posesor de mari posibilități materiale, normal că se gândea la viața de dincolo ca un lucru pe care îl poți avea, adică îl poți stăpâni. Exact cum stăpânești bani. Dialogul și așa, ne ocupăm de altceva acum. Sigur că pentru a înțelege ultima replică a Domnului sau penultima replică a Domnului în care spune cât de greu intră un om bogat, un om care are avuțin împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne mai fie mai clar un piculeț ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă? Și nu e explicat astăzi, că nu e bine. Am mai vorbit și altă dată. Este unul din termeni, unul din cuvintele cheie cu care lucrează conștiința noastră de creștin. Ca să aibă acces prin se înțelege. Deci, ce este împărăția cerurilor de vreme ce Mântuitorul, cu logică, cu rațiune, spune că un bogat intră mai greu în împărăția cerurilor decât poate să intre cămila care mai are și două cocoașe prin urechile acelui. Adică e imposibil. Adică e imposibil, nu? Ce este împărăția cerurilor de omul care are averi se apropie atât de greu de ea? Și bineînțeles că ucenicii au înțeles ce le-a spus Mântuitorul în vreme ce au zis, bine, dar atunci cine se poate mântui? De ce întreabă-i treaba asta? Cine se poate mântui? Păi nu era simplu, social gândit, bogații nu se mântuiesc, săracii să duc toți în rai. Ce nu erau săraci în timpul acela, tatăl meu era bogată? De ce ucenicii n-au înțeles replica Mântuitorului ca fiind o șansă pentru săraci? Adică Mântuitorul e reformator social. Împierează bogații și fericește pe săraci. A fericit și pe săraci, dar zice altfel. Fericit cei săraci cu Duhul. E puțin altceva. Deci vedeți că nu e simplu. Vedeți că nu poți reduce creștinismul la o teorie socială. Nu-i destul. Asta e un plan al vieții, dar omul e mult mai complex. Deci ucenicii au înțeles probabil bogăția într-un fel atât de complex, atât de adânc, ei, ucenicii, oameni ca și noi, încât s-au gândit la cuvintele ale Domnului, practic nu mai e nicio șansă. Înseamnă că și săracii au o bogăție de care ei se leagă și care le face imposibilă intrarea în Împărăția Cerului. Comentez și eu așa, nu? Astăzi. Și Mântuitorul atunci spune acest lucru care ne explică nouă de ce Evanghelia se citește în această etapă a anului, adică ca o pregătire, ca o treaptă pe drumul către Crăciun. Pentru că Mântuitorul a zis, cele ce sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu, fără alte explicații. Dar citită din cheia Crăciunului, cum v-am învățat de atâta vreme și de atâția ani, acest lucru are o noimă. Accesibilă nouă, că noimă, sigur că are cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să aibă însă o noimă accesibilă nouă. Deci are o noimă accesibilă nouă, în sensul că omul rămas singur n-are nicio șansă să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu se apropie de el dacă să intre. Și atunci șansa este dată de Mântuitorul Hristos, care el vine în lumea oamenilor. Și putem construi noi mai departe, că dacă Mântuitorul se naște pe pământ la Crăciun și el vine și aparține din acel moment istoriei omenirii, atunci omul nu mai este singur în fața acestui prag teribil, în fața acestui examen. Examenul pe care dacă îl treci, intri în Împărăția Cerurilor. El nu mai e singur. Și ne putem imagina pe Mântuitorul Hristos și exterior nouă, ca unul care participă la istoria românilor, a rușilor, a moldovenilor, a bulgarilor, a ungurilor și a tuturor popoarelor, asistă, însoțește această istorie. Deci trebuie să ne imaginăm cum l-a văzut Părintele Arsenie Voca pe Mântuitorul Hristos în momentul când era începea sau se termina refugiul acela teribil din Basarabia în al doilea război mondial. L-a văzut pe Mântuitorul Hristos întruchipând în sine toată suferința imposibil de imaginat de om, că noi nu avem acces decât de la om la om. E o informație limitată. Nu putem cuprinde, nu putem aduna să ne devenim conștienți de toată suferința care se repartizează în atâtea și în atâtea ființe, pe diverse paliere sociale și naționale și cum vrei dumneavoastră. Ori Mântuitorul înregistra în percepția aceea Părintele Arsenie Voca suferința cu litere mari, suferința umană, în războiul teribil care știm cum s-a consumat. Deci Mântuitorul Hristos însoțește parcă din exterior neamurile în istoria lor. Să nu ne imaginăm că o zi ca asta la Moldavia, greu încercată, nu? Este în afara prezenței lui Dumnezeu. E important însă oamenii să ceară această prezență sau să o conștientizeze, să zică, Doamne, suntem vai de capul nostru, ajută-ne să alegem cum trebuie, ajută-ne să gândim sau să vedem care-i drumul pe care Tu l-ai desenat pentru noi. E cu totul altceva. Dar Mântuitorul Hristos este mai ales lăuntric fiecărui om. În examenele vieții și mai ales în examenul acesta al intrării, al provocării de a intra în Împărăția Cerurilor, Mântuitorul Hristos nu mai este ca până atunci, ca până la venirea Lui în lume, adică omul singur și Dumnezeu departe. Și Dumnezeu este lăuntric fiecărui om. Din cauza asta, nu pentru posibilitățile mele, ci pentru prezența Domnului în biografia mea, în ființa mea, există o șansă. Există o șansă. Și nu duc predica mai departe, o să mă întorc după aceea. Ne ducem la Evanghelia cu Sfântul Apostol Andrei. Știți, nu comentez, o mai auzim citită și în Săptămâna Luminată. Sfântul Apostol Andrei, unul din cei 12, întâiul chemat, cu toate că nu se spune care a fost celălalt, erau doi. Și putem presupune care era celălalt, adică cel care a și descris scena, Sfântul Evanghelist Ioan. E cel mai la îndemână să explici lucrul acesta, nu? Erau doi, un era Andrei, știm sigur, dar celălalt care era? Păi cel care a și descris scena, care de obicei nu se numește pe sine. Sfântul Evanghelist Ioan în Evanghelia lui evită totdeauna să vorbească despre sine și atunci folosește fel și fel de sintagmă. Aici chiar nu face, spune numai că a fost doi, putem înțelege. Deci ei doi se duc după Mântuitorul. Ați văzut cum decur lucrurile după aceea? La sfârșitul acestei Evanghelii cu Sfântul Andrei, vedem în jurul Mântuitorului deja un grup. E deja un grup, nu mare, dar e un grup. Deci, Andrei, îl vedem și pe Ioan, nenumit aia acolo. Petru, pe Andrei, pe Petru îl cheamă Andrei. Pe Filip îl cheamă Mântuitorul direct. Filip îl provoacă pe Natanael. Avem deja 2, 4, cu Ioan 5. Sunt deja 5 în jurul Domnului. Dar fiecare are prezența lui lângă Mântuitorul Hristos, o prezență pe care o putem gândi salvatoare din perspectiva Evangheliei Duminicii. Faptul de a se apropia de Domnul e o garanție că ei vor putea reuși ceea ce bogatul din Sfânta Evanghelie deocamdată nu reușește. Nu? Deci fiecare din ei are o prezență lângă Domnul realizată pe un cu totul alt drum. Nu seamănă unul cu altul, decât poate Andrei și Ioan. Că erau amândoi acolo și cumva îs la pachet. Dar Petru vine pentru că îl cheamă Andrei. Și dialogul care îl are și rămâne. Nu? Pe Filip îl cheamă direct Mântuitorul. Pe Natanael îl pescuiește Mântuitorul prin intermediul lui Filip. Filip este cel care se duce. De ce vreau eu să vă spun? Vedem în aceasta lucrarea extraordinar de creatoare și de nouă și de permanent nouă a lui Dumnezeu față de fiecare ființă umană din istoria Pământului, de a-l provoca la o relație cu El. Cu fiecare dintre noi Domnul are un fel de a ne provoca la o relație cu El. Pentru că fără relația cu El nu avem șanse. Dar relația cu El nu e un lucru pe care să-l facem la grămadă. Adică, gata, acum dă cineva un decret și ne ducem toți acolo. Este ceva extrem de personal, pentru că valoarea fiecare dintre noi este o valoare extrem de personală, care nu se definește doar prin lucrurile generale care le spun. E român, e, noi suntem români și cu asta basta. Nu. Suntem foarte diferiți. Deci ne putem gândi, fără să fie asta neapărat o explicație, că atunci când Domnul a zis ce este cu neputință la oameni, e cu putință la Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care, prin sine direct, prin oameni și prin nesfârșite, absolut nesfârșite metode, prin nesfârșite soluții, își creează un acces la ființa noastră, pentru ca să nu rămânem singuri, să avem o relație intimă cu El și în felul acesta să putem bate toate războaiele care sunt de bătut și toate examenele care sunt de trecut, pentru ca să avem șansa de a intra în Împărăția Cerurilor. Nu m-am dus cu predica pe bogăție și pe celelalte. Asta vedeți că mă duc acum în final spre cu totul altceva. Michel ăsta vrea să se oprească, exact așa cum se oprește și becul ăla din altar, care a obosit și probabil calitățile curentului astăzi sunt mai slabe și atunci el cedează să stinge, iar să prinde și ne enervează un pic. Dragii mei, așa cum suntem diferiți unii de alții, și ca vârstă suntem diferiți. Deci aici e o cheie a problemei pe care m-ați văzut atingând-o din când în când, dar niciodată sistematic. Pentru că la predică nu poți să faci o problemă de asta sistematică, nu? Ci doar punctual. Deci, credința într-un fel să pune pentru Matei, în altfel pentru Andrei, nepoțelul meu din Sfântul Altar, pentru Emanuel sau pentru fiecare din cei care pe diverse vârste se duc până la cel mai în vârstă care este astăzi în biserică, nu știu cine. Altfel se pune. Cu totul altfel. Se pune problema credinței într-un mod extrem de personal și specific. Relația cu Mântuitorul Hristos la copilărie și la tinerețe este într-un fel și reușita ei se exprimă în niște forme, iar reușita experienței mele la 63 de ani cu Mântuitorul, în relația cu Mântuitorul Hristos, se exprimă în cu totul alte forme și ele nu sunt interșanjabile, înțelegeți? Nu se pot schimba între ele. Adică nota 10 care se dă copilului de 10 ani sau adolescentului de 16 ani pentru reușita relației sale cu Mântuitorul Hristos, nota 10, nu corespunde ca și criterii cu nota 10 pe care aș putea o primi eu sau unul din dumneavoastră la 60, la 70 de ani. Cu totul altele sunt problemele, cu totul altele sunt sensibilitățile și dificultățile pe care le avem pentru a avea o credință vie, actualizată pentru omul concret care suntem. Deci, grosomodo vorbim, pentru prima etapă a vieții, credința este însoțită în măsura în care o dobândește tânărul. Trebuie să fie însoțită de o aplicare foarte precisă pentru a cuceri lumea. Să nu înțelegeți prost cum înțelege prost lumea când Iohannis ne-a zis că vrea puterea. Normal că un partid politic vrea puterea. Așa și un tânăr vrea să stăpânească lumea și normal. E normal să stăpânească lumea nu ca și regi și împărați, ci el să devină cetățean al lumii cu amândouă picioarele pe acest pământ, capabil să meargă în echilibru cu picioarele amândouă pe fața acestui pământ și să știe să-și folosească amândouă mâinile și stânga și dreapta și toate organele de simț și toată ființa lui trupească într-o armonie deplină cu universul fizic în care el s-a născut. În condiția în care Dumnezeu l-a gândit pe om ca stăpân al făpturii. Deci în prima etapă a vieții omul de așa natură trebuie să cultive credința încât în același timp el să poată să deprindă toată dibăcia de a fi pământean, în înțeles 100% a lucrurilor. De aceea a pune exigențe de bătrânețe pe tineri este o prostie, nu se potrivește și nu e ceea ce trebuie. Dimpotrivă, asta poate însemna boală pe seama tânărului. Ce-mi trebuie mie? Pentru mine însă, cum se pune problema? Pentru mine, și o să vedeți cum ajung la Sfântul Evanghelie, pentru mine problema se pune de desprindere. Nu știu când începe exigența aceasta, nu mă întrebați. Iarăși poate fi o chestiune extrem de personală, dar țineți minte că în momentul când simți bătrânețea și ea începe să se simtă după 50 de ani, la 60 de ani și după 60 de ani, în mod sigur, degeaba te mai consideri, tu te dai mare, te ești grozat. Ești abonat la o etapă de vârstă pentru care trebuie să devii extrem de conștient și echilibrat și cu minte. Băi, am 60 de ani, gata, s-a terminat. Și nu mă duc către 50, mă duc către 70. Deci când intri în această etapă de vârstă, am spus încă o dată, nu știu termenul exact, că el este extrem de personal, așa cum și dinții nu le cad la copii exact la 7 ani, nu le cad la 6 ani și altora la 8 ani, așa și bătrânețea, ea mă provoacă pe mine la un exercițiu de desprindere și de dezbrăcare de lucrurile în care eu m-am îmbrăcat prin strădanie pe tot parcursul vieții mele de la 0 zile până la 20-30 de ani când devin pe deplin o ființă socială și angrenată în civilizația și în realitatea Pământului. Fac drumul înapoi. Nu pot muri! Băgați de seamă! Nu pot muri! Ceea ce la un moment dat poate să fie o binecuvântare să mori și o pedeapsă să nu poți muri, dacă tu n-ai parcurs drumul și nu ajungi la o stare și la o atitudine sufletească cât de cât asemănătoare cu cea pe care au dedicii ăștia mici până la 3 ani. Zice, părinte, de unde ești?
Bă, eu o lansez ca o ipoteză de lucru. Faceți ce vreți cu ea. Dacă vă puteți folosi bine, dacă nu, treaba dumneavoastră. Dar e o șansă să vi se ofere această ipoteză de lucru. Deci, unde e legătura cu Evanghelia? La bogăție. La bogăție. Pentru că noi, că am adunat bani sau n-am adunat bani, noi parcurgem prima parte a vieții îmbogățindu-ne cu realitatea acestei lumi, cu cunoștințe, cu deprinderi, cu angrenări, cu angrenaje, cu înjurubări în societate, în pământesc, în tot ce vreți dumneavoastră, în toate ambițiile care compun un om care luptă lupta vieții, nu? E o bogăție de care, dacă nu mă desprind, n-am cum intra în Împărăția Cerului. Să nu mă provocați să vă spun că n-am multe, dar am destule experiențe concrete în care eu văd precis la oameni care sunt avansați în vârstă, sunt bolnavi și nu pot muri pentru că ei se încăpățânează să rămână legați și să ambiționeze lucruri legate de lumea aceasta la o vârstă când nu se mai potrivește. Deci problema este să poți da ștafeta, să poți avea încredere în generația care și generațiile care vin după tine și tu să accepti că ai parcurs drumul vieții, ai bătut războaiele care au fost de bătut, ai fost câștigător sau din potriva ai fost în împrânt, mă rog, nu contează, toate sunt experiențe și înseamnă o mare bogăție de viață, de care însă trebuie să te desprinzi ușor și să ai cu totul alte teme de gând și de preocupare. Vă dați seama la vârsta aceasta când se pune această problemă și relația cu Mântuitorul Hristos este alta. Nu? Deci ce aștepți tu la Mântuitorul Hristos când ești tânăr, ce aștepți la Mântuitorul Hristos când ești bătrân și când te pregătești de această desprindere? Să te obișnuiești an de an cu bolile, cu cutare, cu cutare, să renunți la ambiții, să-ți dai seama că ai cu tot o altă perspectivă și că trebuie să te pregătești pentru lumea de dincolo, pentru Împărăția Cerurilor. E un drum, dragii mei, e un drum, nu vine dintr-o dată, nici maturizarea copilului ca să devină cetățean de plin al lumii nu vine dintr-o dată, e un drum pe care îl parcurge, cu căderi și cu recuperări. Așa și la noi, la bătrânețe, este un drum. Dacă suntem conștienți de acest lucru, că cheia problemei este drumul și că Mântuitorul Hristos este tovarășul meu de drum, sau chiar cel care parcurge din interiorul meu drumul biografiei mele, este o mare înțelepciune religioasă de viață, pe care o putem desprinde sau putem intui, având lectura ambelor evanghelii proaspătă în minte în această zi a 30 după Rusalii și 30 noiembrie, ziua Sfântului Apostol Andrei. Sper că vă folosiți. Dumnezeu să ne ajute.